คณะราษฎร2475ที่คณะเรี่ยราษฎร2563ภูมิอกภูมิใจนักชมนักว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองใช่สิก็เพราะว่าคุณเนี่ยจงใจจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์คุณก็เลยมองข้ามไอ้เรื่องที่คณะราษฎรส่วนใหญ่ที่เลวทรามต่ำช้าพวกนี้ยกเว้นท่านปรีดีพนมยงค์และพันเอกพหลพลพยุหเสนาและบางคนแค่นั้นจำนวนน้อยมากไม่กี่ข้อแต่นอกจากนั้นแล้วทำมาหารับประทานไม่ได้ต่างอะไรกับนักการเมืองยุคนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วจึงไม่มีอะไรน่าประหลาดใจที่รัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติเพราะพระองค์ท่านทรงรับไม่ได้กับความชั่วของคนบุญที่มีอยู่ท่านผู้ชมครับเห็นหรือยังนี่คือไอดอลของเด็กโอยเชิดชูคณะราษฎรเป็นพระโพธิสัตว์ออกมาเปลี่ยนแปลงการปกครองมันก็แค่สมบัติผลัดกันชมที่สำคัญมันไม่ใช่สมบัติของพวกมึงเป็นสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินแล้วมึงเอามายำแล้วมาแบ่งขายกันท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังจงใจตั้งรัชกาลที่8ขึ้นมาเพราะพระองค์ทรงพระเยาว์อายุแค่11ปีเพราะถ้าไม่ตั้งมาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะผ่องถ่ายทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เข้าไปสู่รัชกาลที่8แล้วพวกตัวเองเข้าไปยำสมบัติต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งวันนี้เนี่ยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้กลับเข้าไปสู่ภายใต้การบริหารจัดการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีสิทธิ์เต็มที่คือพูดตามภาษานักเลงก็คือสมบัติของเขาอะมึงมาเสือกอะไรด้วยและที่สำคัญคือเมื่อเขามีสมบัติของเขาแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกับสมบัตินี้มั่งท่านผู้ชมครับรัชกาลที่9พระราชทานที่ดินทำกินให้ประชาชนไป 50,000 ไร่ท่านผู้ชมคิดว่ามันน้อยเหรอ 50,000 ไร่ยังไม่นับกับพระองค์ท่านเสด็จไปตามที่ต่างๆสอนประชาชนให้ทำหากินรัชกาลที่10ล่ะไม่ค่อยมีใครแถลงสำนักพระราชวังไม่แถลงรัฐบาลไม่แถลงพระองค์ท่านขึ้นครองราชปี2560ท่านผู้ชมรู้มาว่ารัชกาลที่10พระราชทานที่ดินไปแล้วในกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ย300กว่าไร่พระราชทานไปแล้วนะสวนดุสิตก็ได้กองทัพบกก็ได้ตำรวจก็ได้โน่นนี่นะในต่างจังหวัดพระราชทานไปแล้ว 3,950 ไร่รวมเบ็ดเสร็จแล้วพระราชทานไปร่วม 4,000 ไร่ท่านผู้ชมจำได้ไหมเงินที่มีผู้บริจาคถวายเป็นพระราชกุศลงานพระบรมศพรัชกาลที่9ทั้งหมด 2,378 ล้านบาทพระองค์ท่านเอาเงินก้อนนี้บริจาคให้รัฐบาลทั่วประเทศไทย26แห่งทั้งหมดนอกจากนั้นแล้วพระองค์ท่านยังทยอยบริจาคเพิ่มเติมโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศจำนวนอีก223ล้านกว่าบาทรวมเบ็ดเสร็จแล้ว 2,600 ล้านบาทที่ได้บริจาคไปพระองค์ท่านพระราชทานเงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย300กว่าล้านบาทและที่สำคัญไม่ค่อยมีใครรู้พระองค์ท่านช่วยเหลือโครงการเครื่องช่วยหายใจเครื่องมือแพทย์เพื่อรับมือโควิดชุด PPE รถพยาบาลกู้ชีพรถตรวจเชื้อเบ็ดเสร็จแล้ว490กว่าล้านบาทแม้กระทั่งกรณีทีมฟุตบอลหมูป่าติดถ้ำขุนน้ำนางนอนก็พระราชทาน7ล้าน9แสนบาทรวมพระราชทานเงินไปแล้วเนี่ย 3,400 ล้านบาทท่านผู้ชมครับวันนี้เราไม่ได้เอาอะไรมาพูดเพื่อที่จะมาอวยเจ้าหรืออะไรทั้งสิ้นแต่เราเอาข้อมูลข้อที่จริงมาให้ดูทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เมื่อกลับมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัชกาลที่10ก็เท่ากับคืนทรัพย์เดิมที่ถูกคณะราษฎรปล้นไปแล้วทรัพย์เดิมมายังไงผมเล่าให้ฟังแล้วไงตั้งแต่รัชกาลที่3ทําหากินมาถึงรัชกาลที่5มีกระทรวงการคลังมีสำนักงบประมาณเศรษฐกิจดีขึ้นมีเงินเข้าพระคลังข้างที่มากขึ้นก็เอาเงินพระคลังที่นั้นไปลงทุนตามที่ต่างๆท่านผู้ชมครับยังมีที่ดินอีกเยอะแยะในประเทศไทยที่ชาวบ้านเช่าอยู่ในราคาที่ถูกแสนจะถูกถ้าคุณจะไปประท้วงที่ SCB เนี่ยทำไมคุณไม่ไปประท้วงตามพื้นที่แถวแถวเนี้ยบางลำพูเนี่ยไปดูสิข้างๆออฟฟิศผมเนี่ยเป็นตึก2ชั้นที่ทรัพย์สินทั้งนั้นราคาเท่าไหร่คุณมาประท้วงพวกนี้สิเอาบ้านกูคืนมาทรัพย์สินของกูคืนมากูมาทวงทรัพย์สินกูช่วงหลังเนี่ยมันมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ท่านผู้ชมครับกลุ่มคนจำนวนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ทำมาหารับประทานกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลุ่มคนจำนวนพวกนี้เนี่ยซึ่งผมไม่อยากจะพูดว่าผมรู้ว่ามีใครบ้างแต่รอเอาไว้วันดีคืนดีเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดไพ่แง้มมามีบทบาททั้งธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งปูนซีเมนต์ไทยนะฮะทั้งทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สร้างเครือข่ายขึ้นมานะฮะแถวบ้านผมเขาเรียกว่าทำมาหาแดกกับทรัพย์ที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองพอจู่ๆแล้วเนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงรัชกาลที่10ขึ้นมาพระองค์ท่านตัดท่อน้ำเลี้ยงพวกนี้ไปหมดเลยแล้วพระองค์ท่านเข้ามาบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆของพระองค์ท่านเองในลักษณะที่โปร่งใสและในลักษณะที่ถึงมือประชาชนไอ้คนที่เคยทำมาหากินทำหารับประทานก็หมดสิทธิ์เมื่อหมดสิทธิ์แล้วก็เกลียดกลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนซึ่งคอยให้ร้ายพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาตามเครือข่ายที่ตัวเองมีอยู่ตามเครือข่ายตัวเองมีอยู่แล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็อยู่กลุ่มคนพวกนี้อยู่เบื้องหลังเด็กการประท้วงครั้งนี้เบื้องหลังเด็กในการประท้วงครั้งนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมสนธิลิ้มทองกุลกล้าพูดออกมาและผมยังจะมีทีเด็ดออกมาอีกเยอะก่อนจะจบเรื่องนี้ผมขอฝากข้อคิดให้คุณบรรยงพงพาณิชย์นิดนึงคุณบรรยงพงพาณิชย์เป็นอดีตศิษย์เก่าโรงเรียนวชิราวุธคุณบรรยงพงพาณิชย์ได้โพสต์ Facebook และให้สัมภาษณ์ BBC ไทยผมคิดว่าไม่สวยงามคุณบรรยงพูดในทํานองว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นให้ดีที่สุดคือย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่9ควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าก็คือว่ามีคณะผู้บริหารโน่นนี่นั่นเผอิญจังหวะหรือยังไงก็ไม่รู้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านได้พระราชทานที่ดินในกรุงเทพคืนให้กับโรงเรียนวชิราวุธที่ที่นั้นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมซอยมหาดเล็ก1มหาดเล็ก2มหาดเล็ก3ประมาณ60กว่าไร่ท่านผู้ชมที่อยู่แถว4แยกราชประสงค์60กว่าไร่คิดเป็นเงินแล้วโรงเรียนวชิราวุธมีราคาที่ดินเป็นแสนล้านบาทคุณบรรยงครับถ้าคุณบรรยงเชื่อในเรื่องแบบนี้ว่าให้โยนกลับไปที่เก่าคุณบรรยงน่าจะไปทำหนังสือถึงคณะกรรมการโรงเรียนวชิราวุธซึ่งคุณเป็นกรรมการด้วยถ้าผมจำไม่ผิดบอกว่าไม่มีความประสงค์จะรับบริจาคที่ดินอันนี้มาเป็นของวชิราวุธทำหน่อยนะคุณอย่ามาเท่อย่ามาพูดเท่ๆโดยที่คุณไม่พิจารณาของข้อเท็จจริงแล้วคุณชอบเปรียบเทียบว่าสถาบันกษัตริย์ควรจะเรียนแบบสำนักงานทรัพย์สินเรียนแบบที่อังกฤษเขากินฟิชแอนด์ชิพนะเมื่อเช้าผมเพิ่งกินข้าวคลุกกะปิคนละบริบทคนละสิ่งแวดล้อมคุณเลิกโชว์โง่ได้ละคุณบรรยง